إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله سبحانه وتعالى سورة أعراف جمعة دوام يتياتكم درسنا سورة أعراف أيضا بلل سلسلسنا بيان قلقان oqimda ko'p payg'ambarlar silsilasi zikr qilinib, oxirgi zikr qilingan payg'ambarlar silsilasi darsimizning avvalidagi Shuayb alayhissalom va o'kishining qavmlari bilan bo'lgan da'vat munosabatlarini bayon qilib o'rgangan edik. Bugungi darsimizda Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salomni payg'ambar qilib jo'natganligi va yer kurrasidagi tarixda o'tgan eng zolim bo'lgan Fir'avnga jo'natganligini bayon qiladi. Haq va haq egalari botilning egalari qanday bo'lishligidan qat'iy nazar haqni e'lon qilishlikka ma'murdirlar. Chunki o'zi bilan birga bo'lgan haq har qanday odamning qalbiga ta'sir qiladi. Alloh subhanahu va taolo insonni haqni haq, nohaqni nohaq deydigan qilib yaratdi. Uning tabiati o'zgartirib bo'lmaydi. Yer yuzasidagi eng katta zolimlar ham haqni qabul qilmayotgan vaqtida o'zining kursisi va soxta obro'larining poymol bo'layotganligidan qo'rqib qabul qilmaydi. Uni hech qachon inkor qila olmaydi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning inson qalbidagi yaratgan fitrat tabiati Allohning hujjatidir. Mana shu hujjat bilan bandalarni azob beradi. Bu qalb ming yildan keyin ham haqni haq deb turaveradi. Dunyoda eng katta buzuqliklarni qilayotgan, umrini, hayotini faqat o'g'rilik, munkar ishlar bilan o'tkazayotgan odam ham o'zining qilayotgan ishini haq, nohaqligini boshqalar bilishligidan ilgari o'zi yaxshi biladi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning xalqqa o'rnatgan hujjatidir. Mana shu hujjat bilan azob beradi. Va nafsin va ma sawaha fa alhamaha fujuraha va taqvaha. Alloh subhanahu va taolo fujur nima, taqvo ish nima ilhom qilib bildirib qo'ygandir. Payg'ambarlar olib kelgan yo'l mana shu fitrat bilan tutashadi. Shu fitrat ozuqasiga, fitrat jamg'armasiga suyanadi. Mana shu voqeaning har qancha buzilib ketganligidan tushkunlikka uchramaydi. Mana bu insonning qalbida o'rnashgan fitrat, pok fitrat jamg'armasiga suyangan holatda ish qiladi. Bu fitrat payg'ambarlar olib kelgan yo'l bilangina tutashib, o'zining ustidagi johiliyat axlat uyumlarini hammasini tagidan qoparadida shu haqiqat bilan uchrashib payg'ambarlar yo'lining haq deydi. Agarchi hayoti bo'yicha zalolatda o'tgan bo'lsa ham Alloh subhanahu va taoloning hidoyati nasib bo'lib qolsa
Mana bu bugungi darsimizda ham shuni o'rganamiz inshaalloh. Umr bo'yi Fir'avnning xor xizmatkori bo'lib, u Fir'avnga yaqin bo'lishlik o'zining orzusi bo'lib, shu Fir'avnning botil egasi zolimning butun shundan maosh olib, shuning aytganini qilib berib yurgan sehrgarlar Musa alayhissalom olib kelgan haqni bilishgan vaqtlarda bir lahzada Alloh subhanahu va taologa iymon keltirib, o'zlarining badanlarini pora-pora bo'lib ketishligiga rozi bo'lishdilar, haqdan jilmadilar. Alloh subhanahu va taolo bu payg'ambarlar silsilasini bizga xabar beryaptiki, har qanday haqqa chaqiruvchi kishi voqeidagi buzuqliklar, zulmlar, shirklar, bid'atlar ko'rinib turgan johiliyat uyumlaridan tushkunlikka uchramasin. Ana shu johiliyatda yashayotgan xalqlarning qalbi Alloh subhanahu va taoloning qo'lidadir. Alloh subhanahu va taolo bu xalqlarni qalbiga pok bir fitratni yaratganki, uni hech kim o'zgartira olmaydi. Mana shu fitrat jamg'armasiga suyangan holatda haqni gapirishsinlar. Alloh subhanahu va taoloning hidoyati nasib bo'lganlar qabul qiladi. Keyin dedi Alloh subhanahu va taolo o'tgan payg'ambarlardan keyin Musa alayhissalomning mo'jizotlarimiz bilan, dalillarimiz bilan Fir'avn va uning saroyidagi atrofidagi kishilarga jo'natdik. Fazolamu biha. Alloh subhanahu va taolo buning natijasini ham tezda bizga bildirib qo'yapti. Fir'avn va uning saroy odamlari Alloh subhanahu va taolo jo'natgan bu mo'jizot dalillarga zulm qilishdi, inkor qilishdi. Zulm Allohning yo'lini inkor qilishlikdir. Zulm Allohga shirk keltirishlikdir. Qur'on istilohida zulmni kufr va inkor ma'nolarida ko'p iste'mol qilinadi. Fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin. Bu buzg'unchilarning oqibati qanday bo'lganligini qarang. Qaraylik, ularning oqibati nima bo'ldi? Alloh subhanahu va taolo bizga bayon qilyapti. Ishning avvalida zulmning ta'siri bo'lishi mumkin. Zulm zohirda yengayotgan bo'lishligi mumkin, lekin oqibatda zolimlar albatta sharmandalarcha hayotda achinarli bir holatda bo'lishadi. Oxiratdagi azobdan tashqari. Qarang hayotdagi qisqa hayotingizda ibratlarga. Qaysi zolim o'zidan najot topib ketdi? Qaysi zolim mal'un bo'lmasdan o'ldi? Har bir zolim hayotda xalqlar tomonidan la'natxonada qolib ketdi. Oqibat albatta Alloh subhanahu va taolo jo'natgan haqniki bo'ladi. Va qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min robbil alamin. Alloh subhanahu va taolo Fir'aunga Musa alayhi salomni jo'natdi. Musa alayhi salom aytdilarki, "Ey Fir'aun" dedilar. "Men butun olamning tarbiyat kunandasi tarafidan elchiman" dedilar. Bu kishi Fir'aun deb atalgan Misrning hamma podshohining laqabi Fir'aun deb atalardi. Kim Misrga viloyatiga podshoh bo'lsa uni Fir'aun deb hisob qilinardi. Unga yo sayyidim, yo mavloyim boshqa degan so'zlarni hisob qilmadilar. Unga xor kalima bilan ham xitob qilmadilar. To'g'ri odatdagi to'g'ri ismi bilan ya Fir'aun dedilar. Ey Fir'aun dedi. Inni rasulun min robbil alamin. Butun olamning tarbiyat kunandasi tarafidan men elchiman dedi. Haqiqun ala alla aqulu ala allohi illa alhaq. Allohga haqdan boshqani
aytmaslikka loyiq odamman dedi. Ya'ni rasul Alloh tarafidan elchi bo'lgan zotlar hammalari Allohga zarracha bir bo'htonni to'qishgan emas. Hatto o'ylab ko'ring, Allohga bo'htonni to'qishlikdan inson mavqe topmaydi hayotda. Odamlarga bo'hton qilishlik bilan mavqe topishligi soxta mavqelarni, soxta o'rinlarni topishlik mumkin. Lekin Allohga yolg'onni to'qishlikdan hech qanday insonga manfaat yo'q. Biror bir kishiga tuhmat qilib martabasini pastlatsangiz, dunyoda bir soxta obro'ni olishligingiz mumkin. Biror bir odamni sha'niga bo'hton qilsangiz, uni g'alaba qilishligingiz mumkin hayotda. Lekin Allohga bo'hton qilishlikda hech qanday mavqe yo'q. Shuning uchun ham Rum podshohi Abu Sufyondan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga shak shubhasi bo'lgan vaqtida Makkadan savdogarlar borganda 10 savdogarni tanlab olib, Abu Sufyonni oldiga o'tkizib, savol qilgan 10 savolining bittasi Allohga bu odamlarga bir yolg'on to'qiyaptimi deb so'radi. Odamlarni sha'niga yolg'on gapirib bo'xton qilyaptimi deganda yo'q. Hargiz haltattahimunahu bil kazib. Bu yolg'on bilan bo'xton qilarmi deylar bu odamni payg'ambarlikni da'vo qilishdan ilgari deganda yo'q. Deganda bu aytdiki, odamlarga yolg'onni bo'xton qilmagan odam Allohga yolg'onni bo'xton qilmaydi dedi. Chunki foyda, dunyoviy foydalar odamlarga bo'xton qilishlikdan foyda bo'lishligi mumkin vaqtincha. Shuning uchun ham bo'xton qiladigan odamlar doim odamlarga bo'xton qiladi. Nima uchun? Ular soxta obro'larini saqlab qolishligi uchun. Mana payg'ambarlar Allohga haqdan boshqani aytmaslikka loyiqman men. Ya'ni men elchi bo'lganimdan keyin Allohga bir yolg'onni to'qimayman. Allohga yolg'on to'qishlikdan nima manfaat bor insonga? Deb shunday dedilar. Qodiji itukum bi bayyinatin min robbikum fa arsil ma'ya bani Isroil. Alloh subhanahu va taolo hamma payg'ambarlarni mo'jiza dalil bilan jo'natdi. Chunki har bir kishi bir narsani da'vo qilsa dalil bo'lmoqligi kerak. Dalilsiz bir gapni isbotlab bo'lmaydi. Odamlar har qanday oddiy narsaga ham dalil so'rashadi. Bu kishi aytdilarki, men Rabbiylar tarafidan mo'jiza dalil olib keldim. Bani Isroilni men bilan qo'yib yuboring. Bani Isroilni u Fir'aun baylab olgan emas edi. Fir'aun ular Bani Isroilni qamab qo'ygan emas edi. Bani Isroilning o'zini to'qigan hukmiga bo'ysundirgan edi. Ya'ni Bani Isroilni o'zingni hukming bilan o'zingga qul qilmagin, buni qo'yib yuborgin men bilan. Allohning hukmiga qul qilgin dedi. Fir'aun birodarlar, yer kurrasidagi har qanday zolim bo'lsa ham Fir'aun shu vaqtda Musa alayhisalomni o'ldirishga hukm qilmadi. Yo habsga hukm qilmadi. Hujjat olib keldim degan vaqtida qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sodiqin. Agar sen hujjat olib kelgan bo'lsang, shu hujjatingni olib kel, agar sodiq, da'voingda sodiqlardan bo'lsang deb hujjatini bir so'rab ko'rdi birodarlar. Tarixdagi o'tgan zolimlar ham bir qator hujjatiga bir quloq soldi. Ammo bizning tariximizdagi tamomiy islom ulamolarini hech qanday shariat haqida ular bilan bahs yuritmasdan yo'qotib tashlandi bizning tariximizda birodarlar. Yer kurrasidagi eng katta zolim Fir'aun ham bir hujjat olib keldim degan vaqtida hujjatiga quloq soldi. Olib kel hujjatingni ko'ray dedi. Agar da'voingda sodiq bo'lsang dedi. Alloh subhanahu va taolo har bir payg'ambarga hujjat mo'jiza berganida shu davrdagi rivojlangan narsada yuqori bir mo'jiza bilan jo'natgan edi. Har bir davrda bir fan rivojlanishligi mumkin. Odamlar bu fan rivojlanishligi bilan da'vo qilmasinlarki, ilgarigi davrda hech bo'lmagan narsa bizda bo'ldi deb. Bu nihoyatda bir xato faxrlanishlikdir. Chunki har bir davrda boshqa davrda bo'lmagan narsa bo'laveradi birodarlar. Lekin uning muqobalasida avvalgi davrda hech bo'lmagan noma'qullar, noma'qulchilik, nopokliklarni bo'lganligini ham eslamoqligimiz kerak. Bir odam, har bir kishi o'zining kichkina oilasida ham avvalgi dadasining davrida bo'lmagan narsa bo'laveradi. Lekin shuning muqobalasida shu oilada dadasining davrida bo'lgan ajoyib pokizaliklar yo'qolgan ham bo'ladi. Shuning uchun shu davrdagi mo'jizani Alloh subhanahu va taolo davr aqliga muvofiq taniydigan mo'jizani berishligi ham rahmatidandir. Ibrohim alayhissalomning davrida odamlar juda bir munozarachi bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomga munozara ilmini berdilarki, bu kishi har qanday odam bilan suhbatdosh bo'lganlarda xomush qilib qo'yardilar. Iso alayhissalomning davrida tabobat ilmi rivojlandi. Birodarlar, tarixda ham tabobat rivojlangan. Hamma odamlar tabobat bo'lmagan uchun o'lib ketgan, tib ilmi bo'lmagan uchun o'lib ketgan degan safsatalar to'g'ri emas, birodarlar. Tabobat ilmidan o'likni tiriltirish, oq badanni tuzatish va tug'ma ko'rlarni tuzatish ba'zi bir kasalliklargina qolgan edi. Alloh subhanahu va taolo bu mo'jizani Iso alayhissalomga berdi. Shunga o'xshagan hamma davrda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga shu davrning aqli tez qabul qiladigan mo'jizani berdi. Bu Allohning rahmati bo'ldi. Shu yerda o'tirgan kishilar hammalari duradgor bo'lsa, bir temirchi kishi qilib kelgan hunarni bilmaymiz birodarlar. Duradgor qilib kelgan hunarni biz qadrlaymiz. Chunki bizning fikrimiz shuni qabul qila oladi. Unday ajoyibotligini taniymiz. Musa alayhissalomning davrida sehr ilmi hozirgi vaqtda ham ko'zni bo'yab har xil hunarlar ko'rsatishlik rivojlangan, shunday sehr ilmi rivojlangandi. Sehr bu botil narsa. U o'zi haqiqat emas. U bir shunday xayollanadigan narsa. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomga aso mo'jizasini berdi. Qo'llardagi aso tashlasalar sabam katta bir ilon bo'lardi. Ba'zi surai Tohoda fa iza hiya hayyatun tas'a keladi. Hayya ilon. Deyda fa iza huwa sa'banun mubin. Ba'zi mufassirlar sabon bilan hayyani farqini qilishadilar, lekin bu hayvon ilmini ulamolari tomonidan ba'zilar farqi bor, bu katta sa'bon katta ilon deyishadilar. Hayyatun tas'a, shuni bilamizki bir katta mayli ilon ma'nosida. Fa'alqa asohu, Alloh subhanahu va taolo ning buyrug'i bilan Musa alayhissalom asolarini tashladilar. Fa iza hiya sa'banun mubin. Ya'ni bu katta bir ilon bo'ldi. Ilonligi bir xayoliy ilon bo'lmadi, mubin, aniq bir ilon bo'ldi. Wa naza'a yadahu fa iza hiya bayda'u lin-nazirin. Tafsir ulamolarining aytishicha Musa alayhissalomning ranglari buday rangida. Yenglaridan qo'llarini shunday chiqartsalar, oppoq yorug' bo'lib qo'llari mo'jiza bo'lib ko'rinardi. Qarovchilarga qo'llarini chiqardilar, qarabsizki qo'llari qarovchi kishilarga oppoq bo'lib ko'rindi. Ya'ni bu oq bo'lishlik dard bilan bo'lgan oq emas, go'zal chiroyli bir oq nurlik bo'lib ko'rindi. Hamma badanlari buday rang bo'lib, qo'llarining oq nur bo'lib turishligi mo'jiza bo'ldi. Bu to'satdan bo'lgan narsa mo'jizaligi aniq bo'ldi. Alloh Rabbul alamin tarafidan elchi ekanliklariga hujjatni ko'rsatdilar. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. فرعون وسحراي أدملر موسى عليه السلام olib kelgan yo'lni aniq bilishdi. Bu yo'l ularning soxta kursilari va xalqlar o'rtasidagi soxta martabalariga tamomiy yo'q bo'lishligining e'loni ekanligini tushunishdi. Hujjat yo'lning haq ekanligini isbotlab turibdi. Shu vaqtda insonning ko'proq adashtiradigan kishilar uning atrofidagi kishilar bo'ladi. Chunki ular ham uning soxta obro'sidan dunyoviy manfaatlanib yashayotgan manqurt bo'ladi. Ana shu vaqtda saroy odamlari Fir'aunni ishga solishdi. Qala al-mala'u min qawmi Fir'aun inna hadha lasahirun alim. Fir'aunning odamlaridan kattalari saroy odamlari bu juda ham bilimdon sehrgar ekan dedi. Bunda shak shubha yo'q dedi. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun. Sizlarni yeringlardan, o'zingizlarni yeringlardan chiqarib tashlashlikni maqsad qilyapti. Nima maslahat berasizlar dedi. Ko'p kishilar bir botilni ishni qilishlikdan ilgari o'rtaga tashlab qo'yadiki, bu narsani ko'pchilikning fikri bo'lyapti degan narsani o'rtada chiqarishlik uchun. Bo'lmasam u qalbida uni qatl qilish, uni yo'qotishlikka jazm qilib bo'ladi, lekin o'zining shaxsiy fikri bo'lib qolmasligi uchun famada ta'murun qani maslahat beringlar deydi. U vaqtda hammadan biladiki, katta odam shunday deyotgandagi yomon maslahat berishlikdan boshqa chiqmasligini. Shunda ham shunchalik zolim kishilar bo'lsa ham ular buni qatl qilib hozirdan habs qilib yo'qotib tashlashlik kerak deyishmadi. Yer kurrasidagi eng zolim saroyda ham shunday ish bo'lmadi. Qalu arjih va axohu va arsil fil madaini hashirin. Agar bu katta sehrgar bo'ladigan bo'lsa, bizi diyorimizda sehrgarlar juda ko'p. Arjih, to'xtatib turinglar buni dedi. Va axohu uning Harun alayhissalom birga edi. Alloh subhanahu va taolo Harun alayhissalomni Musa alayhissalom bilan ukalarini birga jo'natgan edi. Va arsil fil madaini hashirin, o'zini va ukasini to'xtatinglarda shaharlarga sehrgarlarni to'plab jamlab keluvchilarni jo'natinglar dedi. Ya'tuka bi kulli sahirin alim. Buni muqobalasiga bilimdon sehrgarlarning birortasini qo'ymasdan olib kelishsin dedi. Demak, Fir'avnning odamlarining Fir'avn atrofida to'plangan saroy odamlarining ra'yi qaror topdiki, Fir'avnni Musa alayhissalomning bir mav'id, bir vaqtga to'xtatishlikka va o'zining viloyatidagi hamma sehrgarlarni jamlashlikka, Musa alayhissalomning o'zlarini da'volaricha sehri bilan tortishib uni mag'lub qiladigan sehrgarlarni olib kelishlik uchun maydon va o'rin va vaqtni tayin qilishdi. Qur'oni Karim birdan bizga sehrgarlarning kelganligi, hamma narsaning tayyorligi, shu vaqtda saroy odamining atrofida saroy odami tarafidan chaqirilgan botil ahllarining qanday bir holatda bo'lishligi, ularning talabi nima ekanligini bayon qilib beryapti. Haqiqatda ham bir botil ahli hukmron bo'ladigan bo'lsa, uning atrofidagi odamlar ham botil ahli bo'ladigan bo'lsa, unga yordam beradigan odamlar juda katta bir g'alaba belgilari bilan turishligini Qur'oni Karim bizga tasvirlab beryapti. Va ja'a as-saharatu fir'aun. Sehrgarlar fir'aun oldiga kelishdi. Qalu inna lana la'ajran in kunna nahnul g'olibin. Sehr musobaqasini o'tkazishlikdan ilgari o'zlarining qalblardagi maqsadni bayon qilishdi. Qiyomatgacha bo'lgan har bir botil ahlining maqsadi shudir.
bizga agar g'olib bo'lsak mukofot bormi, haq bormi bizga dedi. Birinchi botil ahli o'zining botil ishini qilishlikdan ilgari haqni talab qilib oladi. Ammo haq ahli uning haq bo'lishligi, uning muqobilasida mukofot bo'lishligini e'tiborga olmaydi. U mukofoti oxiratda bo'lishligini muqarrar biladi. Dunyodagi berilgan mukofot deb o'ylanayotgan narsalar u ham menga imtihon deb biladi. Imtihonning boshqa bosqichi deb biladi. Inna lana la ajran in kunna nahnul g'olibin, agar biz qat'an g'olib bo'lsak bizga haq bormi dedi. Qala na'am. Saroy hukmdori Fir'aun doim ularning hamma qiyomatgacha botil ahli zolimlar bilgandek biladi. Na'am dedi. Unda shak shubha yo'q dedi. Haq bor sizlarga. Va innakum la minal muqarrabin. Undan boshqa mukofot meni yaqin odamlarimga aylanasizlar dedi. Doim botil ahli o'zining botiliga xizmat qilgan odamni o'ziga yaqin qilishlik bilan foydalanadi. Mana bu qiyomatgacha bo'lgan botil ahlining maslakidir. Qur'oni Karim bizga bayon qilyapti. Ular sehrgarlikni ham kasb qilishgan edi. Kasb uchun o'rgangan edi. Biror bir xalqning manfaati uchun o'rgangan emas edi. Ular sehrgarlik bilan tiriklik qilishardi. Uni go'yoki bu saroy atrofida jamlangan kishilar botil bilan tiriklik qilishgandek Fir'avn atrofi deylar. Va shun bilan birga borib-borib ular hamma narsani bir tiriklik maqsadida qilishardilar. O'zlarining dinlarini ham tiriklik maqsadida sotishardi. Sehrgarlar o'zining ilmiga nihoyatda ishonch qozonishgan edi. Ular Musa alayhissalomni yengishlikda shak shubha qilishmasdi. Ularning so'zlari shunga dalolat qiladi. Qalu ya Musa, imma an tulqiya va imma an nakuna nahnu al-mulqin. Biror bir kishi siz bilan jang qilmoqchi bo'lsa, yoki biror sohada musobaqa qilmoqchi bo'lsa, o'zining ilmiga ishonganligini ko'rsatishligi nima bilan bo'ladi? Siz boshlaysizmi yo biz boshlaymizmi deb o'rtaga tashlaydi. Bu o'zining ilmiga ishonch hosil qilgan odamning ishi. Mabodo bir kishi bilan jang qilib, yakkama-yakka kurashishlik uchun, urush uchun jamlangan odam ham urushni siz boshlaysizmi menmi deydi. Bu aytgan so'zni aytgan odam o'zining quvvatiga to'la ishongan odam aytolmaydi. Sehrgarlar to'la ishongan edi. Musa alayhissalomni g'alaba qilamiz degan edi. Imma an tulqiya va imma an nakuna nahnu al-mulqin. Siz tashlaysizmi? Sehr ular qo'llarida kaltakchalar qilgan edi. Isidi asochalari bor edi. Biz asochalarni biz tashlaylikmi yo siz asoni siz tashlaysizmi? Sehrni siz ko'rsatasizmi avvalda yo bizmi dedi. Musa alayhissalom mana bu oyatda bunday so'zga bular botiliga shuncha ishongandan keyin u kishi o'zi bilan birga bo'lgan haqqa juda ishonadilar. Eng qisqa so'zni aytdilar. Qola alqu. Tashlaylar dedi. Boshqa so'z aytmadilar. Bunday so'zni aytolgan odam nihoyat darajada o'zining bilan birga bo'lgan yo'lning haq ekanligiga ishongan zotdir. Falamma alqu فحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ular o'zining kalpakchalarini uloqtirgan vaqtda odamlarning ko'zlarini sehr qilishdi. واسترهبوهم odamlarni haybatlantirib yubordi. Ya'ni sehr nihoyatda bir haybatlik sehr ko'rsatishdi. Qur'oni Karim bizni sehrin azim deyishligi bizga kifoya qiladi ularning sehrlarini qancha haybatli bo'lganligini. Va ular katta sehrni maydonga olib kelishdi. Qur'on katta sehr deyaptiki, u sehr nihoyatda dahshatli bo'lganligiga dalolat qiladi. Sura Toha'da Alloh subhanahu va taolo fa'ujasa fi nafsihi xifatan Musa dedi. Musa alayhi salom deb zot, vahiy nozil bo'lib turgan zot, Alloh bilan bevosita gaplashgan zot, Allohning ulug' payg'ambari, Allohning buyrug'ini ustida turgan zot ham qalblarda bir qo'rquv topdilar. Ya'ni haq egasining qo'rquvi nima bo'ladi? Haq egasi bir mo'jiza ko'rsatib odamlarni yo'lga chaqirmaydi. O'zi bilan birga bo'lgan yo'lning haq ekanligiga ishonadi. Agar biror bir mo'jiza u kishidan sodir bo'lmaganda ham hech u kishining haq o'zi bilan birga bo'lgan haqqa putur yetmasdi. Hatto shu zot ham qalblarda qo'rquv topdilar. Surai Tohoda shunday bayon qilinadi. Alloh subhanahu va taoloning Musa alayhi salom vahiysini kutib turdilar. Hamma to'plangan sehrgarlar katta sehrni ko'rsatdi. Ular endi hozir mukofot olish arafasida. Ular Fir'avnga bugundan boshlab yaqin bo'lishlik arafasida turishdi. Hamma odamlar Musoning yo'li botilligi bilindi degan narsada turishdi. Musa alayhi salom Alloh tarafidan bo'lgan vahiyni kutib turibdilar. Va uhayna ila Musa an alqi asok. Vahiy qildik deydi Alloh taolo Musa alayhi salomga asoyingizni tashlang, uloqtiring dedi. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ Ular to'qigan bo'ston sehrlarni hammasini yutib qo'llariga aso bo'lib keldi. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Qur'oni Karim haqni ma'lum bo'lganligini vaqa'a kalimasi bilan bildiryapti. Go'yonki haq tepadan shunday maydonga tushdi. Vaqa'a kalimasi bilan haq aniq bir ko'rindi. Botil ular qilgan narsaning hammasi botil ekanligi ma'lum bo'ldi. Inson Alloh tarafidan yuborilgan yo'lning haqligiga suyanmoqligi kerak. Va bu haqni tushuntirishlikda hali darsimiz avvalda aytib o'tganimizdek, inson har qancha botil ahli bo'lsa ham inson ekanligiga va uning qalbida Alloh o'zgarmas qilib yaratgan fitrat jamg'armasiga suyanmoqligi kerak. Mana bu jamg'arma qanchalik quvvatli ekanligini mana bu voqea bizga bildiradi. Wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi robbil faghlibu hunalika wa anqalabu saghirin. Faghlibu hunalika wa anqalabu saghirin. Wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi robbil alamin robbi Musa wa Harun. Mag'lub bo'lishdi sehrgarlar. Va qolabu sog'irin juda mulzamlikka aylanishdi. Ular shu yerda bir daqiqa ilgari Fir'avndan mukofot olmoqchi bo'lib turgan, Fir'avnga yaqin kishilarga aylanishlikni umid qilib turgan sehrgarlar Fir'avnning bugun saltanatini saqlashlik uchun xizmat qilib turgan sehrgarlar shu vaqtda sajda qilgan holatda yiqilishdi-da biz butun olamning tarbiyat kunandasi Musa va Harunning Rabbi Rabbil olaminga iymon keltirdik deydi. Ana insonning qalbidagi fitrat, toza fitrat har qancha botil ichida yashasa ham turishligiga dalildir birodarlar. Bu mo'jizalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrida ham takrorlandi birodarlar. Islom uchun eng ashaddiy kurashgan, eng ashaddiy qarshi bo'lgan Umar ibn al-Xattob, hatto sahobalar ba'zilari Umar ibn al-Xattobda bir muloyimlikni ko'rgan vaqtida odamlar xursand bo'lib, Umar ibn al-Xattobda bir hech bilmagan bir muloyimlikni bugun ko'rdim deganda "Ey sen nima deb o'ylayapsan? Umarni eshagi musulmon bo'lishligiga ishonaman, o'zini musulmon bo'lishligiga ishonmayman" deyatgan Umar ibn al-Xattob bir daqiqada islomning eng kuchli yordamchisiga aylandi. Bu mo'jiza sahobalar davrida takrorlandi birodarlar. Islom tarixida o'chmas iz qo'yib ketdi Umar ibn al-Xattob. Umar ibn al-Xattobning fazilatlarini bayon qilib tarix tugatolmadi birodarlar. u kishining bir kungi hayotida qilgan ishni keyin qaytib musulmonlar uni takrorlamadi umri bo'yi. Mana bu mo'jiza biz har bir qanday zolim, har qanday islomga shaddiy dushman bo'lgan odamdan umidsiz bo'lmasligimiz kerak. U bilmasdan islomga qarshi bo'lyapti. Islom haqiqatini ko'rsatmayotganligimizda mas'ulmiz o'zimiz ham. Bizdagi islom Alloh rasuli tarafidan kelgan islom emas birodarlar. Biz qayerdandir topib olgan islom bilan yashayapmiz. Shuning uchun ham bizning islomimizni ko'rib turib, ko'p odamlarning qalbiga islomning pokligi tushunarli bo'lmayapti. Sehrgarlar sajda qilgan holatda yiqilishdi. Butun olamning Rabbiga iymon keltirdik. Musa va Harunning Rabbi Rabbul olaminga iymon keltirdik deyishdi. Bu holat har qanday odamni dovdiratib qo'yadi. Siz tamomiy o'zingizni saltanatingizni saqlashligingiz uchun, obro'yingizni saqlashligingiz uchun hamma odamni faxrlanib jamlab tursangizda, o'zingizni muqobilingizda dushmaningiz tursa, o'zingizni jamlagan odamlaringiz shu daqiqada sizning ashaddiy dushmaningiz tarafiga o'tib ketsa, bu holatni hech bir ta'riflab bo'lmaydi. Bo'lib ham siz eng katta yer yuzining zolimi bo'lsangiz. Undan qaqshat hech o'ch olasiz. Bulardan. Qala Fir'aun amantum bihi qabla an adana lakum. Zolim atrofidagi kishilar mana bu kalima shunga dalolat qiladi. Hatto o'ylashlikni ham zolimdan ruxsat so'rab turib o'ylashadi. Bir narsani fikrlashlikni ham zolimdan bir so'rasakmikin shuni fikrlash ruxsatmikin deb ruxsatlanadigan darajaga olib chiqadi. U so'zni gapirishlik, biror ishni qilishlik uyoqda tursin. Zolim odamlardan fikrlash hurriyatini ham tortib oladi. Mana bu Fir'avnning so'zi shunga dalolat qiladi. Sizlar meni ruxsatimsiz, ruxsatimdan ilgari iymon keltirdinglarmi bunga dedi. Ya'ni iymonni ham hukmdori menman dedi. Iymon keltirishlikni ham mendan ruxsat so'rashliging kerak edi dedi. O'zining yaratuvchisiga, rizq beruvchi zotga, har daqiqada havo berib turuvchi zotga bo'lgan iymonni ham zolimdan so'rab iymon keltirishlik darajasiga olib chiqadi. Zulm, haqiqiy zulm qaysi zulm? Aqida erkinligini tortib olishlikdir. Islomda majburlik yo'q aqidani tanlashlikda. Xohlagan iymon keltirsin, xohlagan kofir bo'lib do'zaxqa o'tin bo'lsin. Aqidada majburlik yo'q. La ikroha fid din, qad tabayyana rushd min al-ghayy. In hadha lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahliha. Zolimning qalbi tushunmaydi. U bir daqiqada bu ko'rsatilgan iymonni makr deb biladi. U hech qachon buni qalbi ko'tara olmaydiki, shu daqiqada Allohning hidoyati nasib bo'lishligini ko'tara olmaydi. Buni albatta bir makr sahna uyushtirishgan sanfenlar menga deydi. Inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinati, shaharda uyushtirishgan, o'zlaring uyushtirishgan makrdir deydi. Agar bir kishini siz haq yo'lga da'vat qilsangiz, haq yo'lni u kishini qabul qilgan bo'lsa, bu birdaniga bir kunda boshqa olamga o'tib qolsa, aytadiki, bunga katta bir moli davlat va'da qilingan, yoki bir katta martaba va'da qilingan, shuning uchun shu tarafga o'tib ketdi deydi. Chunki zolimlar o'zlarining yo'liga doim katta molni va'da qilib, biror bir martabani va'da qilib olib o'tadi. Ular hech qachon buni tushuna olmaydi. Lituhriju minha ahliha, shahardan shahar ahlini chiqarib tashlashlik uchun uyushtirilgan sizlarning makrilar dedi Fir'avn. Fasawfa ta'lamun, mana endi ko'rishasan mendan zulmni dedi. Zolim hujjatga hujjat bilan ro'baro' bo'la olmaydi. Agar u haq bo'lsa, hujjatga hujjat bilan ro'baro' bo'ladi. U hujjatga qamchi bilan ro'baro' bo'ladi. Uning qo'lida odamlarning jasadlariga zulm yetkazishlikka qodir bo'ladi. فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قليلر وأياغيلرنا المشلقا خالتا قرق تشليما لده يعني اون قليلرن قرقسن أياغيلرن چپن قرقيما لده بو كتا بر أغر بر شرائط در insonning bir tarafdan a'zosini qirq tashlanishlik bir qisman unga sal yordamni beradi. Lekin almashlab qirq tashlashlik zulmning kattasidir. U butunlay oyoq qo'li yo'q bo'lishligidan ham qattiq zulmdir. Chunki oyoq qo'li yo'q bo'lgan odam o'tiraveradi. Qiyinchilikda o'zidan ko'tariladi. Ammo ma'lum bir oyoqlari almashlangan holatda qolinishligi, qo'lining o'ng qo'li oyog'ining chap qo'lini qolishligi bu qattiqroq zulm bo'ladi. Zulmning eng qattig'i Fir'aun ko'rsatgan zulmidir. Summa la usallibannakum ajma'in. Yo bo'lmasam buni boshqacha qilib aytganimizda, yer kurrasining eng katta zolimi ham almashlagan holatdagi qirqilishlik ba'zi odamlarning fikri bo'yicha bu yengilroq deyiladi. Chunki bir tarafdan bo'lganligini qiyin deb ba'zilar tavjih qilishadi. Bu almashlangan holatda bo'lishlik qisman unga bir ba'zi bir qoldiqlarni qolganligiga dalolat qiladi. Shu eng katta zolim ham zulmning shu suratini ko'rsatdi. Summa la usallibannakum ajma'in keyin bu azobdan keyin shu holatda qo'ymasdan sizlarni hammanglarni xurmo daraxtlariga osib tashlayman dedi. Ibrat bo'lsinki meni yo'limdan qaytganlarga ibrat bo'lsin dedi. Boshqa oyatlarda وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخُلِ Xurmo daraxtining shoxlarini idish qilib tashlayman. Go'yonki xurmo daraxtlari sizlarning jasadingizlarning bo'laklariga idish olib ketadi, shunga solib tashlayman dedi. Shunchalik qattiq bir azobni va'da qildi. Inson qalbiga iymon kirib qolgandan keyin, iymon lazzatini tatigandan keyin bu azoblar unga his qiladigan darajada bo'lmaydi. Qolu inna ila robbina munqalibun. Biz Rabbimiz tarafiga ketyapmiz dedi. Biz boshqa tarafga emas. Biz sendan maosh olishlikka ketayotganimiz yo'q. Sendan bir martaba olish tarafiga ketayotganimiz yo'q. Biz hatto Rabbimizdan mukofot olishlik uchun ham ketayotganimiz yo'q dedi. Rabbimizning o'zi tarafiga ketyapmiz dedi. Rabbimizning jannati tarafiga ham ketyapmiz demadi. Ularning iymoni shunday iymon bo'ldiki, Rabb taoloning o'zidan boshqaga qarashmadi. Rabbimiz tarafiga ketuvchimiz dedi. Bunda shak shubha yo'q dedi. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afrigh alayna sabran wa tawaffana muslimin. Bizdan o'ch olishliging dunyo uchun o'chalayotganing yo'q deyishdi. Uch, faqat Rabbimizning oyatlariga iymon keltirganligimiz uchun o'chalayapsan. Rabbimizning oyatlari dalillari keldi. Biz bu dalillarni qabul qildik. Rabbimizga iymon keltirdik. Rabbimiz tarafiga ketdik biz. Bizdan o'ch olishliging Rabbimizga bo'lgan iymon sababli bo'lyapti. Robbana afrigh alayna sabran. Mu'min kishi shunchalik iymoni bilan ham tashvishda bo'ladiki, azob-u uqubatlarga chidamasdan bu yo'ldan qaytib qo'yib, sabrsizlik qilib qo'yishidan qo'rqadi. Sabrsizlik bilan o'zining olayotgan katta mukofotidan mahrum bo'lib qolishidan qo'rqadi va Allohga duo qiladiki, o'zining raqibidan talab qilmaydi, zulmni ozroq bergin demaydi. Yo'inki, menga nima uchun zulm beryapsan deb talab qilmaydi. Unga hech yolbormaydi. Rabbiga yolboradiki, Xudoyo bizga sabrni bergin deydi. Sabrni to'la bergin menga deydi. Va tawaffana muslimin, jon taslim qilayotganimda musulmon qilib vafot toptirdim deydi. Mana iymonli kishining zulm oldidagi jasorati. U hech qanday raqibidan bir narsa talab qilmaydi. Faqat Rabbidan sabr talab qiladi. Uni ham Rabbidan talab qiladi. Va musulmon qilib o'ldirishlikni, musulmon qilib jon taslim qilishlikni Allohdan so'raydi. Subhanahu va taoloning fazli
bir daqiqada o'zining bandalarining eng ulug'iga beradigan iymon ne'matini berdi. Bizga Qur'oni Karim bayon qilayotgani yo'q. Ularning haqiqatda shunday qilib o'ldirganligi va boshqani. Chunki zolimning nima qilishligi ma'lum ekanligi uchun bizga bayon qilmadi. Fir'aun shunday qildi. Lekin Fir'aun zulmi bilan ketdi. Bir daqiqa sehrgar bo'lib turgan kishilar bashariyat qiyomatgacha havas qiladigan iymon bilan ketishdi. Fir'aun sehrgarlarning iymonidagi iymon berishlikni Allohdan orzu qilib qoldi bashariyat. Bu iymon hech qaysi bir insonlarga nasib bo'lmaydi, magar Alloh o'zi xohlagan bandalariga nasib bo'ladi. Muqobalasida har qanday zulmni ko'rib turib, Allohdan sabr va musulmon qilib o'ldirishlikni talab qilib, Rabbimizga ketuvchimiz deydigan iymonni Alloh subhanahu va taolo o'zining abadiy kitobida oz muddat yashagan, bir daqiqa ilgari eng Fir'avnning madadkorlari bo'lib turgan, ulardan maosh olib, uning har xizmatkori bo'lib turgan sehrgarlarni Alloh subhanahu va taolo bir daqiqada o'zining ulug' bandalariga aylantirdi. Bashariyat bularning iymonini doim havas qilib qoldi. Hammasidan ham katta mukofot shuki, o'zining azaliy kitobida Muhammad alayhissalom va o'xshining ummatlariga bu xabarni bir necha bor takror qildi. O'zining ulug' payg'ambarining Musa alayhissalomning ro'barolarida mana shunday iymonni Alloh subhanahu va taolo o'zining do'sti Musa alayhissalomga ko'rsatdi va yo'llarining qanchalik haq ekanligini ro'baroda ko'rib turdilarki, badallarini mayda-mayda pora qilib tashlangan odamlarning Rabbilariga yolborib turganligini ko'rib, o'zlarining yo'llarining haq ekanligini yer kurrasining eng zolimini oldida Alloh subhanahu va taolo o'zining ulug' bandasi Kalimulloh Musa alayhissalomga ko'rsatdi. Mana bu narsa Muhammad alayhissalomning ummatiga ibrat bo'ldi. Muhammad alayhissalomning sahobalari mana bu darsdan o'zlariga xulosa olishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Badr g'azotida 3 ta mushrik yakka-yakka kurashga chiqqan vaqtda sahobalarning 3 talari chiqishdilar. Bittalari shu yerda shahid bo'ldilar. Olib kelishdilarda o'zi boshini sonlariga qo'ydilarda shunda shahid bo'layotganligini ko'rib aytdilarki, meni amakim Abu Tolib ko'rganda edi meni qanday odamlar meni yo'lim uchun jonlarini fido qilayotganligini degan ekanlar. Birodarlar, islom tarixi juda ko'p g'alabalar bilan to'la. Lekin g'alabalarning ko'pini odamlar esdan chiqarishadi, ammo shu yo'l haq yo'lda mollari va jonlarini qurbon qilgan zotlar hech kim esidan chiqmaydi. Chunki bu haqiqiy g'alabadirki, har qanday zulmdan oldida o'zining iymonini qiymatli deb bilib, mana shu iymonning shunday qiymatli ekanligini, o'zining badanidan ham qiymatli ekanligini, molidan ham qiymatli ekanligini ko'rsatib turishlikdan ortiq bir sharaf yo'qdir birodarlar. Fir'avn vaqtidagi mana bu sehrgarlarni bir daqiqada iymon bilan kelib shunday qattiq zulmga bardosh berolishligi bilan Musa alayhissalomning Alloh subhanahu va taolo ko'zini xursand qildi. Haqiqatda ham mu'min odam xursand bo'ladiganki, qanchalik bu yo'lning qimmatbaho ekanligini insonlarning o'zida Alloh subhanahu va taolo ko'rsatishligi. Bu Alloh o'zi nasib qilgan insonlarga musharraf bo'ladi. Fir'aun ham o'zining oxiratdagi azobiga tayyorgarlik ko'rishlik uchun u ham shunday pok insonlarning vahshiyona o'ldirishligi kerak edi. Qiyomatgacha bo'lgan zolimlar ham o'zining jahannamdagi jahannamga o'tin bo'lib, jahannamdagi og'ir azoblarga tayyorgarlik ko'rmoqlari kerakki, ular ham pok insonlarni ular yo'qotmoqligi kerakdir. Alloh subhanahu va taolo mana bu darsda bizga yer kurrasidagi eng zolim bo'lgan Fir'avn bilan va o'zining eng yaqin do'stlaridan bo'lgan Musa alayhissalom ulug' payg'ambar Allohning kalimi, Alloh bilan bevosita gaplashgan va u kishi bilan yonlarida turgan Harun alayhissalom va u kishining ro'barosida turgan butun botil ahllarining maydondagi o'zlarining ma'rakasini ko'rsatyaptiki, bu ma'raka qiyomatgacha davom etuvchi ma'rakadir. Haq bilan botil qiyomatgacha kurashib boraveradi. Oqibat zohirda botilniki bo'lgani bilan oqibat albatta haqniki bo'ladi. Buni har bir kishi o'zining qisqa bir tarixda bilib turibdi mana. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq ahllardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo botil ahlidan qilmasin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga shunday pok iymonni nasib qilsin. Molimizdan ham, jonimizdan ham qiymatli bo'lgan iymonni saqlab qolishlikni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo har bir din yo'lidagi qiyinchilikka sabr Alloh ato qilsin va dunyodan ketayotgan vaqtimizda o'zimiz uchun eng qiymatli bo'lgan iymon va islom bilan dunyodan o'tishlikni hammamizga nasib qilsin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.